говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку та добрих новин вам бажає Ірина Скуратівська. Головні вітчизняні та світові теми, ексклюзивні інтерв'ю і перші коментарі звучатимуть для вас саме у ранковій Свободі, адже ми працюємо від 6:30 до 7:30. Тож прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, щасливе 7 травня. І сьогодні у програмі поговоримо про таке. І все ж таки аверс чи реверс, в якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди?
Передвиборча кампанія і неясність цього трубопроводу полягає в тому, що він стає картою або розмінною монетою якихось інших ігор.
Друзі, партнери чи просто знайомі? У Празі відкривається саміт Східного партнерства. Чи наблизить він Україну до ЄС?
У Європі немає апетиту до розширення. Країні краще навести лад у своєму власному домі та довести Європі, що там є справжня демократія.
Від перестановки доданків сума змінюється. Що сталося в Росії за рік президентства Дмитра Медведєва?
У російського керівництва просто немає уявлення, як керувати країною, над якою більше не можна побачити золотоносної нафтової хмари.
Гроші люблять сонце, а не тіні. Чи зможуть українські багатії вивести свої доходи з тіні? Уряд пропонує податкову амністію.
Проби легалізації жодного разу не було навіть розпочато, як слід. Такого сорту заходи повинні розпочинатися з верхів.
Скандал на Закарпатті. Акушери-гінекологи жаліються, що їх схиляють до хабарництва.
Береться кількість родів, умножується на енну суму. Це має ставитися йому на стіл. 20 тисяч доларів в місяць.
Напередодні Всесвітнього дня матері у Києві провели майстер-класи з виготовлення української ляльки-мотанки.
Це медитація, заспокоєння нервової системи, яке хороше, а дітям розвивання моторної функції.
Окрім того, ви дізнаєтеся, про що пише сьогоднішня преса.
Юрій Луценко знову опинився в центрі скандалу, причому цього разу міжнародного.
Про все це та багато іншого почуєте згодом, тому що зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На шахті Новодзержинська в Донецькій області рятувальники знайшли тіло одного гірника. Доля інших 8 шахтарів із 9, які у понеділок потрапили під завал, залишається невідомою. Рятувальники планують сьогодні зранку дістатися до місця, де мали б бути шахтарі. Увечері залишалося пройти 18 метрів. Президенти України і Білорусі Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко зустрічалися учора в білоруському місті Гомелі і після переговорів заявили, що серед іншого обговорювали і нову програму Європейського Союзу. Віктор Ющенко, зокрема, назвав обидві країни великими спільниками у цій програмі і висловив переконання, що презентація проекту Східного партнерства, яка відбудеться сьогодні у Празі, дасть змогу вийти на конкретні напрямки, за якими будуватимуть і двосторонню українсько-білоруську співпрацю. Олександр Лукашенко у відповідь подякував Ющенку за його особисту участь в тому, щоб і Білорусь увійшла до Східного партнерства. Сам білоруський лідер до столиці Чехії не поїде. Президенти повідомили, що обговорили й низку інших ініціатив, насамперед енергетичних і гуманітарних. Німецька поліція підтверджує інциденти з українським міністром. Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка дійсно затримали в аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив речник поліції Франкфурта. Міністерство внутрішніх справ України спростовує повідомлення іноземних засобів масової інформації про некоректну поведінку міністра Юрія Луценка та членів української делегації МВС в аеропорту Франкфурта. «Нафтогаз України» встиг вчасно розрахуватися з російським «Газпромом» за отримане у квітні блакитне паливо. Як повідомили в «Нафтогазі України», на кінець вчорашнього дня розрахунок здійснений у повному обсязі, і з російського боку надійшло підтвердження, що кошти переказані на рахунки «Газпрому». Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан активно співпрацюють у намаганні подолати терористичну мережу Аль-Каїда та її союзників-терористів. Обама зустрівся у Вашингтоні з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і лідером Пакистану Асіфом Алі Зардарі. Уряди цих країн мають тісніше співпрацювати і у боротьбі проти повстанців, які контролюють частини Афганістану і Пакистану, заявив Обама. Повстанці не повинні мати можливості загрожувати ні місцевим мешканцям, ні американцям, заявив президент США. І біля будинку парламенту Грузії до пізнього вечора тривав мітинг прибічників опозиції. В ньому брали участь кілька тисяч осіб. Мітинг зібрали вже після того, як увечері біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Грузії відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Постраждали десятки людей. За даними влади, госпіталізовані 29 осіб, у тому числі 6 поліцейських.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. По всій території обіцяють синоптики, сьогодні стане холодніше і мокріше. Саме нас чекають короткочасні дощі, місцями грози і навіть сильний вітер. У західних та північних областях температура повітря знизиться до 10-15 градусів. На сході синоптики передбачають 18-23 тепла, а в центрі та на півдні 14-19. У Києві короткочасний дощ, місцями гроза, температура повітря від 11 до 13 градусів вище нуля. І щодо курсу валют від Національного Банку України, американський долар офіційно коштує 7,70, в обмінниках його можна купити за 8 гривень 2 копійки. Курс євро офіційно 10,25, в обмінниках купують за 10,67. 10 рублів Росінецьбанк купує за 2 гривні 34 копійки, а в обмінниках курс 2,41. В якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди? Це питання в черговий раз викликало протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів. Віктор Ющенко вимагає від уряду терміново забезпечити використання нафтогону в Аверсному напрямку. А урядовці заявляють, що зараз це робити проблематично. Продовжує Тетяна Ярмощук.
У серпні минулого року президент доручив Кабінету міністрів забезпечити запуск нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі до 2009 року. Учора Віктор Ющенко висловив вимогу уряду зробити це терміново. Однак сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. У секретаріаті ж президента вже відреагували на позицію уряду. За словами уповноваженого президента з питань міжнародної безпеки Богдана Соколовського, така заява міністра може спровокувати міжнародний конфлікт, оскільки і український президент Ющенко, і азербайджанський президент Алієв неодноразово заявляли, що Каспійської нафти достатньо для прокачування по нафтопроводу, і домовленості про це є. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Соколовський пов'язав сьогоднішню заяву Юрія Продана із вчорашньою заявою російського віце-прем'єра Ігоря Сєчіна про те, що аверс нафтопроводу Одеса-Броди може спричинити нові ризики для поставок енергоносіїв з Росії до Європи.
Мене дивує резонанс заяв російської сторони віце-прем'єра Російської Федерації Ігоря Сєчіна і української особи керівника Міністерства палива і енергетики. Чомусь вони так на диво по суті співпадають.
Згідно існуючих контрактів, Україна може змінити напрямок нафтопроводу Одеса-Броди, попередивши про це за 3 місяці. Тож, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тудійчука, об'єктивних причин для неможливості запуску нафтопроводу в аверсному напрямку сьогодні немає.
На якомусь етапі проектом нехтували заради певних преференцій газових. Потім цей проект був загрозливим для певних кланових енергетичних ігор. Сьогодні передвиборча кампанія, всі нещастя цього трубопроводу полягають в тому, що він завжди стає картою або розмінною монетою якихось інших іграх.
Однак, на переконання керівника енергетичних програм центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, реалізація аверсного напряму нафтопроводу Одеса-Броди стане можливою лише за кілька років.
Треба мати контракти з усіма учасниками цього процесу: постачальниками, танкерними компаніями, компаніями, що качають нафту в Словаччині, Угорщині, Чехії. На сьогодні ми, на жаль, окрім обіцянок з боку Азербайджану, не отримали жодного контракту.
Наприкінці квітня у Варшаві було затверджено технічно-економічне обґрунтування нафтопроводу Одеса-Броди. До речі, це вже 6-те ТЕО. Попередні нічого не довели компаніям, які видобувають нафту на Каспійському морі. Тепер, за словами президента Ющенка, обґрунтування має бути презентоване на засіданні Єврокомісії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом США та Росія переглядають угоду про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Сьогодні у Вашингтоні зустрічаються держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про що говоритимуть високопосадовці, знає Юрій Долерайн.
Є угода від 1991 року про скорочення стратегічних озброєнь. Англійська абревіатура START-1. Але термін її дії закінчується 5 грудня нинішнього року. Обидві держави висловлювали і раніше бажання продовжувати процес скорочення ядерних озброєнь. Президент Джордж Буш 2002 року підписав відповідну угоду. Але вона передбачала скорочення лише кількості ядерних боєголовок, а не засобів доставки, тобто ракет. Адміністрація Буша вважала, що оскільки скорочення ядерних озброєнь відповідає інтересам обох держав, то вони все одно, мовляв, це робитимуть і без договорів в однобічному порядку. Нинішні переговори у разі успіху сприятимуть радикальному скороченню стратегічних арсеналів до рівня по 1000-1500 ракет в Америці та Росії. Отож, пропонується до кінця року укласти новий договір. Причому на цей раз обидві сторони, у принципі, погоджуються враховувати кількість як ракет, так і боєголовок. На думку Стівена Пайфера, колишнього посла США у Києві, я цитую, «Безумовно, адміністрація президента Обами має фундаментально інакший погляд на контроль озброєнь. Вона ладна вести переговори про подальше ядерне скорочення у форматі вже знайомому росіянам. Стратегічно, коли існує добрий ядерний діалог, це позитивно впливає і на ширші взаємини», сказав дипломат в інтерв'ю телемережі MSNBC. Поки що, як зауважують оглядачі, з Москви не надходило чітких сигналів у відповідь на пропозиції Вашингтона поліпшити ці взаємини. Сергій Лавров, міністр закордонних справ, це його друга зустріч з Гіларі Клінтон, перша була в березні, сам не вестиме нових переговорів про ядерне скорочення. Він і держсекретар Клінтон лише домовляються щодо принципових питань. Переговори вестимуть делегації двох держав. Роуз Готмолер, глава американської делегації, збирається до Москви, де 18 травня має відбутися перший раунд переговорів. І ще на порядку денному нинішніх переговорів пані Клінтон з Лавровим – підготовка до липневої зустрічі Барака Обами з російським президентом Дмитром Медведєвим. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу» і прийдемо до серйозних запитань. Чому Юрія Луценка затримали в німецькому аеропорту? Звідки в Кременчуцькому водосховищі може взятися інфекція чуми, холери та сибірської виразки? Які прогнози роблять «Динамо» та «Шахтар» напередодні сьогоднішнього матчу за Кубок УЄФА? Відповіді на ці запитання знає сьогоднішня преса, а сторінки свіжих газет гортала Ярина Матвійчук.
Наступний парламентський тиждень в Україні може початись з питання про відставку міністра внутрішніх справ. Юрій Луценко знову опинився в центрі скандалу, причому цього разу міжнародного. Деталі справи з'ясовували журналісти газети «Сьогодні» у статті «Луценко загуляв із сином в аеропорту». Напередодні Дня матері «Факти» відвідали батьків Арсенія Яценюка і розпитали, яким був їхній син у дитинстві і в чому секрет виховання. Молодий за віком і досвідчений політик, народний депутат і лідер ініціативи «Фронт змінь» Арсеній Яценюк готується в травні відзначити 35-річчя. Про секрети з дитинства політика читайте у свіжому номері «Фактів». Днями головний санітарний лікар Кременчука Віктор Акімов заявив про можливе зараження Кременчуцького водосховища. Питну воду звідси вживає населення багатьох регіонів України. За словами Акімова, у підтоплених старих могилах лежать останки померлих від чуми, холери і сибірської виразки. І мікроби цих хвороб можуть виявитися у воді. Більше про можливу інфекцію дізнаєтесь з газети «Вечірні вісті» у статті «Чума без строку давнини або води Дніпра несуть із минулого небезпечні хвороби». До уваги автолюбителів, «Голос України» друкує рейтинг якості палива в різних країнах. Яке місце посіла Україна в рейтингу зі 100 країн, якщо російське паливо визнали одним з найгірших? Наша сусідка опинилась на 84-му місці. Якість палива оцінювали за кількістю наявної в ньому сірки. Що її менше, то краще бензин. Хто входить в трійку лідерів? Хто замикає сотню? Як розташувалися в цьому списку країни СНД? Про це читайте в сьогоднішньому випуску «Голосу України». Сьогодні в Україні велике футбольне дійство. В другому півфінальному матчі за Кубок УЄФА зустрічаються Донецький «Шахтар» і Київське «Динамо». «Голос України» інформує про останні події в таборах команд, а провідні футболісти прогнозують результат матчу. Тут же президент Федерації футболу Григорій Суркіс спростовує інформацію про бажання Федерації зробити рокіровку тренерів у національній збірній, призначивши замість Олексія Михаліченка іншого фахівця. Це чистої води качка, повідомляє «Голос України». Огляд сьогоднішньої преси під готувала Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами, ми ж готові розповісти про найголовніші світові та вітчизняні новини. Сьогодні четвер, 7 травня. І далі у програмі пропонуємо такі теми. У Празі відкривається саміт Східного партнерства. Чи наблизить він Україну до ЄС?
У Європі немає апетиту до розширення. Країні краще навести лад у своєму власному домі та довести Європі, що там є справжня демократія.
Що змінилося в Росії за рік президентства Дмитра Медведєва?
Російського керівництва просто немає уявлення, як керувати країною, над якою більше не можна бачити золотоносної нафтової хмари.
Скандал на Закарпатті. Акушери-гінекологи жаліються, що їх схиляють до хабарництва.
Береться кількість родів, умножується наємну суму. Це має ставитися йому на стіл. 20 тисяч доларів в місяць.
Про це та значно більше ми готові розповісти за кілька хвилин, які Олександр Шевчук присвятить виключно новинам.
Доброго ранку. Німецька поліція підтверджує інциденти з українським міністром. Міністр внутрішніх справ Юрія Луценка дійсно затримали в аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив речник поліції Франкфурта. Міністерство внутрішніх справ України спростовує повідомлення іноземних засобів інформації про некоректну поведінку міністра Луценка та членів української делегації МВС в аеропорту Франкфурта. Парламентський комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування під час розгляду проекту виборчого кодексу має намір врахувати пропозиції щодо запровадження відкритих партійних списків. Про це йдеться у повідомленні інформаційного управління Ради. Новий проект виборчого кодексу комітет має намір розглянути цього місяця. Минулого місяця група депутатів запропонувала парламенту ухвалити виборчий кодекс. Цей проект передбачає проведення парламентських виборів за регіональними списками у 22 територіальних виборчих округах. Україна продовжить усі миротворчі місії, заявив міністр оборони Юрій Єхануров. За його словами, на останньому засіданні Ради національної безпеки та оборони йшлося про фінансування українських миротворців, які беруть участь у миротворчих місіях в інших державах. Є рішення РНБО, яке найближчим часом буде оформлене відповідним указом президента. Кабінету міністрів доручать вирішити питання з фінансуванням, повідомив Єхануров. Міністерство оборони раніше заявляло, що коштів, передбачених у державному бюджеті на миротворчу діяльність Збройних сил, залишилося лише до травня. У столиці Чехії Празі сьогодні відбудеться саміт Євросоюзу та шістьох колишніх радянських республік, на якому офіційно отримає старт програма Євросоюзу «Східне партнерство». Ініціатива передбачає новий рівень відносин Європейського Союзу із Україною, Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією та Молдовою. Йдеться про зміцнення економічної співпраці, запровадження режиму вільної торгівлі, а в перспективі послаблення чи скасування візового режиму між ЄС та цими країнами. Президенти Білорусі та Молдови участі у форумі не беруть. Глава МЗС Росії Сергій Лавров днями висловив застереження Євросоюзу від створення нових роздільних ліній у Європі. Держсекретарша Гіларі Клінтон висловила глибокий жаль з приводу загибелі в Афганістані мирних жителів внаслідок американського повітряного удару. Клінтон заявила про це, починаючи в Вашингтоні свою зустріч із президентами Афганістану та Пакистану. За першими даними розслідування, понад 100 цивільних людей загинули внаслідок авіаударів у боях з повстанцями в провінції Фарах на заході Афганістану. Десятки журналістів провели в середу у Молдові мітинг. Вони вимагали свободи преси та права на вільний доступ до інформації. Біля будинку уряду зібралися приблизно 40 журналістів і вимагали скасування цензури. Голова Асоціації незалежної преси Петру Маковей заявив, що правляча в країні комуністична партія контролює ЗМІ. При цьому, як сказав Маковей, журналісти, які дотримуються опозиційних поглядів, наштовхуються на перепони під час збору інформації з офіційних джерел. На думку активістів, після квітневих антиурядових виступів партнерів, ситуація ще погіршилася.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні у Празі відбудеться саміт, що дасть початок східному партнерству, новій програмі співпраці між Євросоюзом та 6 пострадянськими державами. Чільне місце у цій ініціативі відведене Україні, яку на саміті представлятимуть Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Це важливий крок у наближенні до Євросоюзу, який, однак, не повинен замінити перспективи членства України в ЄС, вважає офіційний Київ. Про перспективи України та Євросоюзу розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
Східне партнерство – задум польських та шведських політиків для того, аби створити на сході континенту ініціативу на противагу Середземноморському союзу, запропонованому Францією. Проте декілька подій останніх місяців зробили Схід Європи дуже актуальним та показали, яким безпорадним може бути Європейський Союз без сильної та продуманої політики стосовно східних та південно-кавказьких сусідів. Останнє розширення Євросоюзу наблизило колишні радянські країни до європейських кордонів. Тому, як пояснив голова Європейської комісії Жозе Ман Ель Барозу, нині настав час для суттєвих змін стосунків із цими сусідами. Він каже, що Євросоюз глибоко зацікавлений у тому, аби політично асоціюватися та економічно інтегруватися з 6 країнами-учасницями. Стабільність на східних кордонах об'єднаної Європи – це стабільність у самому Європейському Союзі, переконаний голова Єврокомісії. Східне партнерство слід бачити як поглиблену пропозицію нашої політики сусідства. Ми завжди наголошували саме на багатосторонності цієї ініціативи, співробітництві у сферах енергетики, демократії, міжлюдських контактів, економічної інтеграції та реформах, заявила комісар Євросоюзу з зовнішніх стосунків та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. На її думку, мета цієї програми – більша мобільність, поглибленіша торгівля та процвітання на основі спільних інтересів. Сьогоднішня програма Празького установчого саміту складатиметься з 2 частин. Спочатку європейські лідери разом із представниками України, Молдови, Білорусі, Грузії, Азербайджану та Вірменії розглянуть пропозиції Європи щодо поглибленого економічного та політичного співробітництва. Друга частина буде присвячена способам подолання нинішньої кризи у рамках Східного партнерства. Тим часом адміністрація українського президента наголошує, що Східне партнерство – це важливий крок для зближення з Євросоюзом. Разом з тим, це тільки допоміжний інструмент для реформ та досягнення європейських стандартів. Проте ця ініціатива не повинна замінити перспективи членства України у Європейському Союзі. Аналітик з Європейського політичного центру Аманда Акчекоджа вважає, що Східне партнерство не слід сприймати як перехідний етап для набуття членства у Євросоюзі.
Є сподівання, що Східне партнерство зробить свій внесок до поглиблення стосунків між східними країнами та Євросоюзом. Серед країн-учасниць, безумовно, є й такі, що сприймають цю ініціативу як своєрідний трамплін для набуття статусу кандидата на членство чи чогось подібного. Україна на 100% європейська держава і має повне право домагатися членства. Втім, загальновідомо, що у Європі наразі немає апетиту до розширення, тому в Україні краще навести лад у своєму власному домі та довести Європі свою відданість ідеї євроінтеграції та що там є справжня демократія. Тому через кілька років можливо було б думати про щось інше.
Коментує брюссельський політичний аналітик. Грузію, Азербайджан та Вірменію представлятимуть на саміті Східного партнерства президенти країн. Білорусь та Молдова делегували до Праги першого віцепрем'єра та главу МЗС. Для Ранкової свободи Віталій Єреміця, Брюссель.
Коли рік тому Дмитро Медведєв обійняв посаду президента Російської Федерації, спостерігачі гадали, які будуть у нього взаємини з новим главою уряду Володимиром Путіним. Одні обіцяли швидку сварку, мовляв, такий тандем не може існувати. Інші казали, що особливих передумов для сварки немає. А були й такі, хто передбачав швидку відставку нового президента, аби Путін отримав конституційну можливість повернутися на посаду глави держави. Що змінилося в Росії за рік президентства Дмитра Медведєва, аналізує Віталій Портнік.
Через рік стає очевидним, що прогнози були швидше умовними. Медведєв, принаймні, поки що у відставку не збирається. Сварки із прем'єром, такої, яка призвела до відставки Путіна, також не відбулося. Однак вважати президента слухняною маріонеткою попередника не варто. Він здійснив цілу низку кроків, які навряд були б зроблені Володимиром Путіним. Серед цих кроків були і важливі кадрові рішення. Проте обговорювати відмінності між Медведєвим і Путіним або ж знову намагатися зрозуміти, чи посваряться президент і прем'єр, значить не усвідомлювати, що прогнози були не про те. Головна відмінність першого року президентства Дмитра Медведєва від 8 років перебування на посаді глави держави Володимира Путіна – це закінчення наступу «Золотого дощу». Путін мав прекрасну можливість взагалі не думати про реформи у державі. Надприбутки дозволили йому як підтримувати на певному рівні добробут населення, так і задовольняти інтереси олігархів та хижою корумпованої номенклатури. Величезна частина грошей витрачалася на пропаганду, створення зрозумілого населення образу країни, яка нібито піднімається з колін. Медведєв – президент держави, у якої більше немає надприбутків. Глобальна економічна криза призвела до різкого падіння цін на енергоносії. І у російського керівництва просто немає уявлення, як керувати країною, та до якої більше не можна бачити золотоносної нафтової хмари. Звичайно, це ще не крах режиму. Проте і чиновники, і підприємці, і звичайні люди живуть у стані непевності, який вже був призабутий у нафтові роки. З'являються незручні питання про підґрунтя добробуту, про те, як буде розвиватися Росія, якщо нафтові ціни знову не піднімуться до хмар. А за цими питаннями необхідність замислитися, чи не був втрачений шанс для створення сучасної держави в час високих цін, чи не була замінна така держава віртуальної телевізійної імперії. Питання майбутнього, хто скористається новою ситуацією – президент Медведєв, прем'єр Путін, чи якийсь новий політик, прізвище якого ми ще не знаємо. Однак очевидним залишається хіба що те, що на питання щодо згаяного часу російській владі так чи інакше доведеться відповідати. Віталій Портников, Радіо Свобода.
До подій в Україні. В українських випускників шкіл розпочався місячник тестування. Що для випускників краще – традиційні іспити чи незалежне тестування? Наскільки реально у такий спосіб оцінити рівень знань учнів, з'ясовували Звуки життя з Надією Шерстюк.
На Львівщині сьогодні тестування з історії України складали близько 9 тисяч молодих людей у 102 пунктах тестувань. Більше тисячі міліціонерів охороняли громадський порядок під час зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук побувала у 27-й школі міста і спостерігала за підготовкою до тестування.
На шкільному подвір'ї багатолюдно. Хтось спілкувався, хтось ще доїдав канапку чи допивав воду, а хтось навіть палив цигарку. Кожен з папочкою необхідних документів.
Хвилююся, я впевнена в собі, готувалась добре.
Вчилися вже рік і готові на всі 100. Не кожна сім'я має сили, щоб поступити, і держава їм надає ніби такі переваги, щоб могла поступити.
Батьків біля пункту тестування було небагато. Помітно, що матері хвилюються.
Уже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги, які потребують знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Торік у Львові виник скандал щодо вступу у Львівський медуніверситет, де спостерігався масовий наплив абітурієнтів із довідками про інвалідність, які стали студентами завдяки пільг, а не знань. Було у 4 рази більше молодих людей-інвалідів та із села, аніж у 2007-му. Через так званих пільговиків торік чимало молодих людей із високим балом тестування не вступили у ті вузи, в які бажали. Цьогоріч пільги відмінені, але які ще додаткові правила прийому вигадають вузи, невдовзі покаже час.
Тестування – це ефективний спосіб перевірки знань, вважає екс-міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко. І на сьогоднішньому етапі воно допомагає долати корупцію при вступі до вищих навчальних закладів. Проте, як вважає колишній міністр, процедуру тестування необхідно весь час вдосконалювати.
Ми розпочали зовнішнє оцінювання правильно з 2005, 2006, 2007 року, нарощуючи чисельність. З 2008 році воно вже майже на всю Україну було поширено. Цей досвід потрібно вдосконалювати, але організаційно потрібно робити деякі кроки. По-перше, треба враховувати середні бали тестата, щоб, як кажуть, коту під хвіст не йшло навчання 11 років в школі. По-друге, потрібно творчо подивитися на ситуацію з заочниками і тими, хто 10-15 років назад закінчив школу. Їм на перехідний період, тим людям, які не оцінювалися от в школі, потрібно дозволити ще по старим методам вступати. Нічого тут страшного немає. Сьогодні дефіцит людських ресурсів у вузи закривається, і це потрібно враховувати.
Минулого року депутати-регіонали спробували скасувати тестування, вважаючи його безглуздим та неефективним. Вони звернулися до уряду з відповідною вимогою. Щоправда, їхні спроби тоді успіху так і не мали. Як зазначає директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, за соціологічними опитуваннями більшість українців висловлюється за незалежне тестування.
Я думаю, що тут краще звернутися до соціології минулорічної незалежних соціологічних компаній. Від 55 до 72% респондентів підтримують запровадження зовнішнього тестування.
Що думають про незалежне тестування учні та вчителі? Чим воно краще чи гірше від традиційних іспитів?
Тестування, звичайно, краще. Коли я здавала екзамени вступні, то це було дуже важко. Зараз ти здав це тестування і передаєш його ці копії, це дуже зручно.
Нема тестів, це дуже напрягає трошки. Інколи ти пам'ятаєш відповідь, але не зовсім достатньо точно.
Краще екзамен. Більше можливість поширеної відповіді на поставлені питання. А тестування це може бути тільки як загальне.
Тестування, яке проходить зараз, це так, на удачу.
Нинішнього року поповнити студентські лави забажали майже півмільйона юнаків та дівчат. Про це повідомив інформаційний центр незалежного тестування. Торік тести писали також близько 500 тисяч учнів. Цього року тестування триватиме до 5 червня. Наступне загальне тестування учнів з української мови та літератури призначене на 19 травня.
7 години в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. А сьогодні 7 травня, четвер, і далі у програмі поговоримо про таке. Аверс чи реверс, в якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди?
Передвиборча кампанія і найтяжче цього трубопроводу полягає в тому, що він стає картою або розмінною монетою якихось інших ігор.
Літо – час виходити на сонце грошам. Чи зможуть українські багатії вивести свої доходи з тіні? Уряд пропонує податкову амністію.
Проби легалізації жодного разу не було навіть розпочато, як слід. Такого сорту заходи повинні розпочинатися з верхів.
Скандал на Закарпатті. Акушери-гінекологи жаліються, що їх схиляють до хабарництва.
Береться кількість родів, умножується на енну суму. Це має ставитися йому на стіл. 20 тисяч доларів в місяць.
Про це та значно більше буквально за кілька хвилин. Зараз найсвіжіші новини, які підготував нам Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На шахті Новодзержинська в Донецькій області рятувальники знайшли тіло одного гірника. Доля інших 8 шахтарів із 9, які у понеділок потрапили під завал, залишається невідомою. Рятувальники планують сьогодні зранку дістатися до місця, де мали б бути шахтарі. Увечері залишалося пройти 18 метрів. Німецька поліція підтверджує інцидент із українським міністром. Міністр внутрішніх справ Юрія Луценка дійсно затримали в аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив речник поліції Франкфурта. Міністерство внутрішніх справ України спростовує повідомлення іноземних засобів інформації про некоректну поведінку міністра Юрія Луценка та членів української делегації МВС в аеропорту Франкфурта. Парламентський комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування під час розгляду проекту виборчого кодексу має намір врахувати пропозиції щодо запровадження відкритих партійних списків. Про це йдеться в повідомленні інформаційного управління Верховної Ради. Новий проект виборчого кодексу комітет має намір розглянути цього місяця. Багато хто з депутатів пропонують змінити виборчу модель шляхом запровадження відкритих списків політичних партій, але при цьому пропонують зберегти право партій на визначення першої п'ятірки або десятки списку кандидатів. «Нафтогаз України» встиг вчасно розрахуватися з російським «Газпромом» за отримане у квітні блакитне паливо. Як повідомили в «Нафтогазі України», на кінець вчорашнього дня розрахунок здійснений в повному обсязі і з російського боку надійшло підтвердження, що кошти переказані на рахунки «Газпрому». У столиці Чехії Празі сьогодні відбудеться саміт Євросоюзу та шістьох колишніх радянських республік, на якому офіційно отримає старт програма Євросоюзу «Східне партнерство». Ініціатива передбачає новий рівень відносин Європейського Союзу із Україною, Азербайджаном, Білорусією, Вірменією, Грузією та Молдовою. Йдеться про зміцнення економічної співпраці, запровадження режиму вільної торгівлі, а в перспективі послаблення чи скасування візового режиму між ЄС та цими країнами. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан активно співпрацюють у намаганні подолати терористичну мережу Аль-Каїда та її союзників-терористів. Обама зустрівся у Вашингтоні з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і лідером Пакистану Асіфом Алі Зардарі. Уряди цих країн мають тісніше співпрацювати і в боротьбі проти повстанців, які контролюють частину Афганістану і Пакистану, заявив Обама. Повстанці не повинні мати можливості загрожувати ні місцевим мешканцям, ні американцям, заявив президент США. Біля будинку парламенту Грузії до пізнього вечора тривав мітинг прибічників опозиції. У ньому брали участь кілька тисяч осіб. Мітинг зібрали вже після того, як увечері біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Грузії відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Постраждали десятки людей. За даними влади, госпіталізовані 29 осіб, у тому числі шестеро поліцейських. Опозиціонери стверджують, що проти них застосували гумові кулі. Поліція заперечує це. Акції опозиції у Тбілісі з вимогою відставки президента Саакашвілі тривають уже майже місяць.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди? Це питання в черговий раз викликало чергове протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів. Віктор Ющенко вимагає від уряду терміново забезпечити використання нафтогону в Аверському напрямку. А урядовці заявляють, що зараз це зробити проблематично. Продовжує Тетяна Ярмощук.
У серпні минулого року президент доручив Кабінету міністрів забезпечити запуск нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі до 2009 року. Учора Віктор Ющенко висловив вимогу уряду зробити це терміново. Однак сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. У секретаріаті ж президента вже відреагували на позицію уряду. За словами уповноваженого президента з питань міжнародної безпеки Богдана Соколовського, така заява міністра може спровокувати міжнародний конфлікт, оскільки і український президент Ющенко, і азербайджанський президент Алієв неодноразово заявляли, що Каспійської нафти достатньо для прокачування по нафтопроводу, і домовленості про це є. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Соколовський пов'язав сьогоднішню заяву Юрія Продана із вчорашньою заявою російського віце-прем'єра Ігоря Сєчіна про те, що аверс нафтопроводу Одеса-Броди може спричинити нові ризики для поставок енергоносіїв з Росії до Європи.
Мене дивує резонанс заяв російської сторони віце-прем'єра Російської Федерації Ігоря Сєчіна і української в особі керівника Міністерства палива і енергетики. Чомусь вони так на диво по суті співпадають.
Згідно існуючих контрактів, Україна може змінити напрямок нафтопроводу Одеса-Броди, попередивши про це за 3 місяці. Тож, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тудійчука, об'єктивних причин для неможливості запуску нафтопроводу в аверсному напрямку сьогодні немає.
На якомусь етапі проектом нехтували заради певних преференцій газових. Потім цей проект був загрозливим для певних кланових енергетичних ігор. Сьогодні передвиборча кампанія, всі нещастя цього трубопроводу полягають в тому, що він завжди стає картою або розмінною монетою якихось інших ігор.
Однак, на переконання керівника енергетичних програм центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, реалізація аверсного напряму нафтопроводу до Одеса-Броди стане можливою лише за кілька років.
Треба мати контракти з усіма учасниками цього процесу: постачальниками, танкерними компаніями, компаніями, що качають нафту в Словаччині, Угорщині, Чехії. На сьогодні ми, на жаль, окрім обіцянок з боку Азербайджану, не отримали жодного контракту.
Наприкінці квітня у Варшаві було затверджено технічно-економічне обґрунтування нафтопроводу Одеса-Броди. До речі, це вже 6-те ТЕО. Попередні нічого не довели компаніям, які видобувають нафту на Каспійському морі. Тепер, за словами президента Ющенка, обґрунтування має бути презентоване на засіданні Єврокомісії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом українські багатії зможуть добровільно вивести свої доходи з тіні. Уряд запропонував законопроект про особливий порядок декларування доходів, з яких не сплачені податки. Легалізувати свої тіньові доходи дозволить так звана податкова амністія. Далі розповідає Олексій Сімаков.
Уряд хоче амністувати тіньові прибутки. Запроваджений урядом законопроект означає, що тепер кожен охочий впродовж 6 місяців зможе задекларувати свої доходи, які він раніше приховував від оподаткування. Але й державна казна порожньою не залишиться. Урядовий законопроект передбачає сплату мита, і чим раніше людина задекларує доходи, тим меншим воно буде. Тож, якщо декларація буде подана у перший місяць дії закону, мито становитиме 4% від вартості задекларованого майна. Якщо ж у другий чи третій місяць, то вже 6%. А якщо людина забереться і подасть декларацію в останні місяці легалізації, то вона заплатить державі 8% від задекларованого. У підтримці урядового законопроекту впевнений депутат від фракції НУНЦ Микола Катеринчук.
Я думаю, що якщо з'явиться такий законопроект, то він буде підтриманий, бо це буде першим кроком щодо напрямку зменшення податкового навантаження. Все ж таки мета може бути досягнута, в тому числі і можна буде отримати додаткові джерела фінансування державного бюджету.
Також законопроектом передбачається, що бізнесменам після декларування не загрожуватиме адміністративна чи то кримінальна відповідальність за раніше несплачені податки. Втім, навіть за таких умов охочих виходити з тіні все одно буде небагато, особливо на горі, впевнений економічний експерт Центру Розумкова Василь Юрчишин.
Спроби легалізації, вони відбувалися раніше, і жодного разу справа не була доведена навіть не то, що до кінця, а не була навіть розпочата як слід. Будь-які такого сорту заходи, вони повинні розпочинатися з верхів. Навряд чи влада почне впроваджувати подібні заходи з себе.
Більшість українських політиків та бізнесменів щорічно декларує лише невеличку частинку від своїх реальних статків, які вони воліють ховати в тіні, аби не муляло очі податковій. Отож, уряд запропонував вітчизняним багатіям узаконити свої прибутки. Але для цього ще потрібна щонайменша згода Верховної Ради. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Скандал в Ужгородському пологовому будинку. Акушери-гінекологи заявляють, що головний лікар схиляє їх до хабарництва. Про це медики заявили на прес-конференції. За їхніми словами, з лікарів вимагають збирати по 20 тисяч американських доларів і віддавати їх керівництву. Головний лікар, відповідно, відкидає звинувачення. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Допекло, так кажуть лікарі Ужгородського міського пологового будинку, коли вийшли на прес-конференцію. Зізнаються, за пологи нерідко пацієнтки їм віддячують, і вони справді приймають чи кошти, чи подарунки, але ніколи не вимагають за свої послуги грошей. Проте зараз до відвертого хабарництва акушерів-гінекологів змушує головний лікар Ужгородського міського перинатального центру, якого призначили 3 місяці тому. Він нібито викликає кожного спеціаліста з досвідом і вимагає, аби той приносив щомісяця гроші, які має отримувати за кожні пологи. Каже лікар Руслан Федько.
Нам було озвучено наступне. Береться кількість родів, умножується на енну суму. Це має ставитися йому на стіл. Озвучена була сума 20 тисяч доларів у місяць.
Ужгородський міський перинатальний центр виконує роль обласного, бо, власне, на рівні області пологового будинку немає. Тому Ужгородський приймає всіх породіль з важкими пологами, у ньому зібрані найкращі спеціалісти. Не секрет, що потрапити сюди на роботу дуже престижно. Проте акушери-гінекологи стверджують, що кадрові зміни у міському перинатальному центрі за останні 3 місяці проводяться тільки за гроші. Хто більше заплатить, того й призначають. Заступник головного лікаря Анатолій Куцина розповідає, як це відбувається.
Конкретно назначається 2 лікаря на одну посаду, припустимо, завідуючого відділення, і з обох лікарів одночасно вимагаються гроші. Таких випадків у нас є декілька, і терпіти ми це не будемо. Ми вирішили винести це на світло, і ми повинні з цим боротися однозначно.
Головний лікар перинатального центру Володимир Симулик усі звинувачення відкидає. Він каже, що прийшов до пологового будинку, аби навести в ньому порядок. При цьому обіцяє, що лікарів, які сьогодні виступили проти нього, не звільнить, бо вони є хорошими спеціалістами. Але не виключено, що їх покарає.
Ви вимагали чи не вимагали?
Не вимагав.
Це є наклеп.
Я категоричний, це є наклеп і невиключений варіант, що я його буду оскаржувати в суді. Це є приниження моєї гідності.
Наразі ситуація зайшла в глухий кут. Уже майже 200 працівників пологового будинку Ужгорода, а це практично половина всього його персоналу, підписалися під зверненням до міського голови з проханням втрутитися, дослухатися до вимог колективу, створити нормальні умови для його роботи. Рядові акушери-гінекологи також вимагають змінити головного лікаря. Проте реакції від міського голови Ужгорода, у компетенції якого такі призначення поки що немає. Надія Петрю, Радіо Свобода, Ужгород.
Надають, що сьогодні 7 травня. Саме цього дня 1541 року іспанські конкістадори, мандрівник Ернандо де Сот, відкрив ріку Місісіпі, яку він назвав «Ріка Святого Духа». У 1709 році цього дня російські імператорські війська зруйнували Запорізьку Січ у відповідь на перехід запорожців на бік гетьмана Мазепи. А у 1951 році цього дня Іван Драч опублікував свій перший вірш. Рубрику «Цей день в історії» далі веде Віктор Недоступ.
7 травня 1763 року повстали проти англійців-індіанців з племені Отави на чолі з вождем Понтіаком взяли в облогу Детройт. Облога тривала 5 місяців, але індіанці змушені були відступити, а сам Понтіак був убитий підкупленим співплемінником. Історія покотилася собі далі, але події лишили свій слід. Нині Детройт – одна з найвідоміших автомобільних столиць світу, а один з автомобілів так і називається – Понтіак. 1915-й – початок війни субмарин. Під час подорожі з Нью-Йорку до Ліверпуля поблизу Ірландського узбережжя німецька субмарина У-20 торпедує пароплав Луїзітанію з більш ніж 2000 пасажирів. Загинули 1198 з них, включаючи військового міністра Великої Британії. А в 1954-му після 55 днів облоги капітулювала французька фортеця Дієн-Б'єн-Фу, розміщена в північно-в'єтнамських джунглях, що знаменувало собою кінець французького колоніального управління в Індокитаї і перемогу в північному В'єтнамі комуністів. Наступного дня у Женеві почалась міжнародна конференція по Індокитаю, результатом котрої стало надання незалежності Камбоджі та Лаосу і поділ В'єтнаму на дві держави по 17-й паралелі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скрутівська. Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 7 травня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Пік захворювання свинячим грипом позаду. Однак це ще не кінець, впевнені спеціалісти. Напередодні Всесвітнього дня матері у Києві провели майстер-клас з виготовлення української ляльки-мотанки.
Це медитація, заспокоєння нервової системи, яке хороше, а дітям розвивання моторної функції.
Про це та значно більше трошечки згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук має свіжі та цікаві новини, тож надаю йому слово.
Доброго ранку. На шахті Новодзержинська в Донецькій області рятувальники знайшли тіло одного гірника. Доля інших 8 шахтарів із 9, які у понеділок потрапили під завал, залишається невідомою. Рятувальники планують сьогодні зранку дістатися до місця, де мали б бути шахтарі. Увечері залишалося пройти 18 метрів. Президенти України і Білорусі Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко зустрічалися вчора в білоруському місті Гомелі і після переговорів заявили, що серед іншого обговорювали й нову програму Європейського Союзу. Віктор Ющенко, зокрема, назвав обидві країни великими спільниками в цій програмі і висловив переконання, що презентація проекту Східного партнерства, яка відбудеться сьогодні у Празі, дасть змогу вийти на конкретні напрямки, за якими будуватимуть і двосторонню українсько-білоруську співпрацю. «Нафтогаз України» встиг вчасно розрахуватися з російським «Газпромом» за отримане у квітні блакитне паливо. Як повідомили в «Нафтогазі України», на кінець вчорашнього дня розрахунок здійснений в повному обсязі, і з російського боку надійшло підтвердження, що кошти переказані на рахунки «Газпрому». Німецька поліція підтверджує інциденти з українським міністром. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценка дійсно затримали в аеропорту Франкфурта на Майні і не допустили на рейс через нетверезий стан і порушення ним громадського порядку, повідомив речник поліції Франкфурта. Міністерство внутрішніх справ України спростовує повідомлення іноземних засобів інформації про некоректну поведінку міністра Луценка та членів української делегації ЄС в аеропорту Франкфурта. Держсекретарша Гіларі Клінтон висловила глибокий жаль з приводу загибелі в Афганістані мирних жителів внаслідок американського повітряного удару. Клінтон заявила про це, виступаючи у Вашингтоні під час своєї зустрічі з президентами Афганістану та Пакистану. За першими даними розслідування, понад 100 цивільних людей загинули внаслідок авіаударів у боях з повстанцями в провінції Фарах на заході Афганістану. І десятки журналістів провели учора в Молдові мітинг. Вони вимагали свободи преси та права на вільний доступ до інформації. Біля будинку уряду зібралися приблизно 40 журналістів і вимагали скасування цензури. Голова Асоціації незалежної преси заявив, що правляча в країні комуністична партія контролює ЗМІ.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Світ поволі повертається до нормального життя після спалаху нового смертоносного різновиду грипу, який спершу назвали свинячим. Втім, якщо у Мексиці пік захворювань вже позаду, то в Канаді зареєстрували 25 нових хворих. З огляду на історію подібних спалахів вірусних захворювань, нова хвиля так званого свинячого грипу може припасти на осінь цього року, попереджає в інтерв'ю Радіо Свобода відомий американський історик медицини. Далі Мар'яна Драч.
Людство пережило найжахливіший грип у 1918 році. Про це нагадує Джон Беррі, автор книги про цю епідемію, який працює в дослідницькому центрі з проблем біоекології в Новому Орлеані в Сполучених Штатах. Хоча ніхто не знає точної кількості жертв так званої іспанки, наводять цифри від 35 до 100 мільйонів осіб. Джон Беррі говорить, що історики медицини знають подробиці про 4 епідемії грипу в 19 і 20 століттях.
Виглядає, що всі 4 з них мали другу хвилю захворювань через півроку, а деколи й через 2 роки. А в 1889 і 1918 роках була навіть третя хвиля. Подальші хвилі можуть бути небезпечнішими, бо вірус краще адаптується до людей.
Зазвичай влітку кількість жертв вірусу йде на спад, а восени з'являється сильніший різновид тієї ж недуги. Через це Джон Беррі попереджає, що система охорони здоров'я у світі тепер має лише кілька місяців для того, щоб підготуватися до нового піку грипових захворювань. Йдеться про розробку вакцини і підготовку медичних закладів до великого напливу людей. Джон Беррі сумнівається, що новий різновид грипу, який Всесвітня організація охорони здоров'я охрестила як AH1N1, є таким же небезпечним для людства, як іспанка, яку він досліджував. Але разом з тим експерт вважає, що навіть м'якша форма недуги може призвести до серйозних збитків і для світової економіки.
Грипом може заразитися 30% населення. Уявіть собі, що хворі водії вантажівок, авіадиспетчери, кожен аспект життя суспільства може заторкнути відсутність 25-30% людей. Це те, що, я думаю, люди ще не усвідомили.
Американський історик медицини звертає увагу на те, що навесні 1918 року перша хвиля іспанки була відносно м'якою, а вже восени вразила стількох, що надовго закарбувалася в пам'яті людства. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Інцидент в аеропорті Франкфурта став приводом, щоб порушити питання про відставку міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. На думку політологів, конфлікт голови МВС зі своїми німецькими колегами може призвести до серйозних політичних змін в Україні. Далі розповідає Дмитро Шурхало.
Німецька поліція підтвердила, що в аеропорту Франкфурта на Майні змушена була застосувати силу до українського міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та його 19-річного сина. Натомість департамент зв'язків з громадськістю МВС України повідомив, що непорозуміння вирішили мирно. Сам міністр зараз перебуває в закордонному відрядженні і пояснень поки що не дав. Тим часом президент Віктор Ющенко зажадав від прем'єр-міністра у дводенний термін з'ясувати обставини франкфуртського інциденту. Політичні опоненти отримали новий привід для того, аби порушити тему про відставку Юрія Луценка з посади міністра. Представники всіх політичних сил впевнені, що халепа, в яку потрапив міністр внутрішніх справ, стане приводом для розгляду у Верховній Раді. Фракція партії Регіонів, яка й раніше вимагала відставки Луценка, тепер знову порушила це питання. Таку ж позицію зайняла і партія «Єдиний центр», депутатська група якої входить до складу фракції «Нунс». Інші політичні сили наразі не визначилися. Представник фракції Компартії Олександр Голуб підтримує ідею про відставку міністра. Проте сумнівається, що таке рішення може пройти через парламент.
Зазвичай люди в цивілізованих країнах, в демократичних європейських країнах приймають самі рішення про відставку, не чекаючи, поки це буде ініціювати парламент або президент. Парламент може ініціювати, але необхідної кількості голосів, як я розумію, на сьогоднішній день для проходження подібного рішення немає.
Натомість депутат Бютівець Святослав Олійник вважає, що необхідна кількість голосів за відставку Луценка може набратися.
Я не можу говорити за фракцію, але окремі депутати дуже критично ставляться до Юрія Луценка, до його діяльності на посаді міністра внутрішніх справ. І вони би прогнозувати, що можуть бути і в нашій фракції голоси, які не задоволені діяльністю міністра, особливо якщо його дії шкодять імідж України.
На думку політологів, відставка Юрія Луценка може мати великі політичні наслідки і, зокрема, спричинити розвал коаліції. Каже політолог Вадим Карасьов.
Юрій Луценко зробив великий подарунок партії регіонів, тому що, безперечно, після цього інциденту партія регіонів буде ініціювати відставку Юрія Луценка, і цю відставку можуть підтримати представники як нашої України, частина, так і навіть певну групу блоці Юлії Тимошенко. А це, відповідно, може спричинити і відхід Народної самооборони від коаліції. Голосування за відставку Юрія Луценка, що воно буде результативним, може підірвати коаліцію, відповідно, може привести і до нової або коаліційної комбінації в парламенті, або до нових парламентських виборів.
Юрій Луценко – не перший відомий українець, який мав конфлікт з німецькими правоохоронцями в аеропорту Франкфурта на Майні. У березні цього року там був затриманий Віталій Кличко – всесвітньо відомий боксер та лідер блоку свого імені в Київській міській раді. За наслідками інциденту політик-боксер збирався позиватися до суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Іграшка, зроблена власноруч, куплена в магазині, краще та корисніше для дитини, вважає українська художниця Оксана Цюпа. Напередодні Всесвітнього дня матері вона провела для всіх охочих майстер-клас із виготовлення традиційної української ляльки-мотанки в Українському центрі народної культури музей Івана Гончара. Вчився плести ляльки-мотанки і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Курудзяний качан, кілька клаптів різнобарвної тканини, нитка та віхтик конопель. Цього достатньо, аби за 5 хвилин без жодних інструментів зробити красиву українську ляльку-мотанку. Це дуже давнє мистецтво і походить воно ще з дохристиянських часів. Причому кількасот років тому лялька була не просто іграшкою. Мати виготовляла і клала її у колиску до немовляти, як оберіг від хвороб та лихого ока. Коли дитина підростала, створений мамою виріб спалювали десь подалі від обійстя. Крім того, мотаючи ляльку, майстри загадували бажання, і воно неодмінно збувалося. На обличчі мотанки зображали зниток хрест як символ сонця. І доки лялька не буде готова, нитку не відривали на знак безперервності життя. Сьогодні мистецтво плетіння ляльок із природних матеріалів практично втрачене. За його відновлення взялася українська художниця та дизайнерка Оксана Цюпа.
Їздила в Венецію, і там настільки було багато ляльок, і настільки всього цікавого, що я просто приїхала, і я вирішила таким займатися. Це медитація, заспокоєння нервової системи, яке хороше, а дітям розвивання моторної функції. Крім того, що ви пальчиками робите, у вас розвивається права півкуля, яка відповідає за інтуїцію, за творчість.
Ляльки Оксани Цюпи побували на багатьох міжнародних виставках. Деякі прикрашають приватні колекції в Україні, Європі та Америці. Але найважливіше, на думку майстрині, що традиційні іграшки повертаються до української родини і для багатьох дітей стають цікавішими за пластмасових магазинних ляльок. 9-літня Романа не любить звичайних іграшок і завжди намагається змайструвати їх сама. На майстер-класі вона ловила кожне слово Оксани Цюпи, і врешті її лялька виявилася кращою, ніж у старших учнів.
Які ти ляльки хочеш зробити вдома?
Мабуть, це такі мотанки.
Які цікавіші, ті, що зроблені ляльки, чи ті, що куплені в магазині?
Ні, ті, що зроблені.
Виготовлення ляльок – це не просто гра. Це долучення до українських традицій, активне пізнання довколишнього світу. Але найважливішим є спілкування матері й дитини під час майстрування іграшок, вважає співорганізатор майстер-класу, старший науковий співробітник Українського центру народної культури музей Івана Гончара Мирослава Щокіна.
Сьогодні мати все далі і далі відходить від дитини, віддає її в руки нянь, вихователів, опікунів і ще когось, і думає, що її виховають розумну, талановиту. Але найбільше, в чому втрачає дитина, це спілкування з матір'ю. І нічого більше не може дати от в розвитку дитини, ніж це спілкування. І така мета цих заходів – дати більше прецедентів для спілкування матері і дитини.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Харкові з'явилися дельфіни та морські котики. Їх привезли з Одеси і оселили у щойно збудованому дельфінарії. Зведення будинку дельфінів у Харкові тривало кілька років і супроводжувалося палкими дискусіями чиновників і захисників тварин. Останні наголошували на неможливості утримання дельфінів у сухопутному мегаполісі. Однією з перших відвідувала новий дельфінарій кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова.
Чотири дельфіни – Міша, Геша, Геркулес та Віта, а також три морських котики – Боб, Лілу і Юля, і морська левиця Пишка. Усі вони тепер житимуть в харківському дельфінарії. Новосели приїхали з Одеси і дорогу перенесли добре, розповів прес-секретар будинку дельфінів Сергій Лазоренко.
Приїхали гораздо швидше, ніж ми ожидали, оскільки вони їхали в супроводженні Титана, де і 10 часов вони знаходились в дорозі, прекрасно себе чувствують, час адаптуються к нашим харківським условиям.
Вперше про будівництво дельфінарію у Харкові заговорили 2006 року. Тоді архітектори назвали проект підводним човном в степах України, а захисники тварин оголосили це знущанням над мешканцями моря у сухопутному місті. Втім, компанії-власнику і фірмі-забудовнику вдалося довести, що для дельфінів будуть створені умови не гірші за одеські. А морську воду, що відрізняється від звичайної лише хімічним складом, можна виготовляти і в лабораторних умовах. Тож вже 30 травня в харківському дельфінарії відбудеться перша вистава. Серед інших розважатимуть відвідувачів дельфіни Міша та Геша. Як кажуть в дельфінарії, імена морським тваринам давали задовго до знайомства з харківськими посадовцями.
Доктор Кернер допомагали при будівництві, тобто вони виділили землю, але ніхто нічого не покупав. Геша і Міша були названі гораздо раніше, ще до того, як планували відкриття в Харкові дельфінарії. Це вийшло таке совпадіння. Харківський дельфінарій, він є фактично філіалом Одеського дельфінарію. І вони там жили в Одесі і тепер приїхали сюди.
Міська влада спочатку планувала, що вхід до дельфінарію буде через зоопарк. Тоді батькам із малечею довелося б платити двічі – і за вхід до зоосаду, і потім ще за відвідування дельфінарію. Втім, згодом концепція змінилася, і тепер потрапити до будинку дельфінів можна просто з саду Шевченка, з боку відомого усім харків'янам каскаду. В подальшому планується сюди ж перенести і центральний вхід до зоопарку, перед яким побудують морський театр.
Ну і на цьому у нас вже фактично все. Нагадаю, що впродовж години ранкову свободу для вас провели звукорежисер Вадим Журба. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Скуратівська. Ми бажаємо усім вам гарного настрою, ну і, звісно, вдалого дня. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.